Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga lækningatæki en núgildandi lög lækningatæki eru frá árinu 2001 og hafa ekki tekið miklum breytingu frá þeim tíma þrátt fyrir öra tækniþróun. Lækningatæki eru margbreytileg og spanna vörur allt frá plástrum og augnlinsum til flókinna sjúkrahústækja. Frumvarpið samið í heilbrigðisráðuneytinu og felur í sér innleiðingu á tveimur reglugerðum, annars vegar reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins ESB 2017-745 frá 5. apríl 2017 lækningatæki og hins vegar reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 2017-746 frá 5. apríl 2017 lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi. Reglugerðina tóku gildi í Evrópu 25. maí 2017, reglugerðinu lækningatæki kemur til framkvæmda 27. maí 2020 og reglugerðinu lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi kemur til framkvæmda 26. maí 2022. Innleiðingu reglugerðina þarf því að vera lokið hérlendis fyrir gildistöku dag reglugerðinar lækningatæki þann 26. maí 2020. Virðulegi forseti, markmið frumvarpsins er að tryggja gæði og öryggi lækningatækja með öryggi almennings að leiðarljósi og tryggja að framleiðsla viðhald og notkun lækningatæki sé í samræmi við bestu fagþekkingu á hverjum tíma. Samþykkt frumvarpsins myndi gera það verkum að gildi tæki ný heildarlöggjöf fyrir lækningatæki, frumvarpið er efnismikið og felur í sér endurbættan og skýrari ramma utan lækningatæki og betra eftirlit í þessu mikilvæga málaflokki. Með frumvarpinu eru fyrrnefndar reglugerðir innleiddar en leið eru eftirlitsheimildir og valdheimildir lyfjastofnunar skýrðar og styrktar. Evrópureglugerðum er ætlað að samræma löggjöf á evrópska efnahagssvæðinu og tryggja eftirfylgni við þær reglur sem gilda lækningatæki. Það leiðir af EES samstarfinu að taka upp reglugerðirnar í EES samninginn. Ekki mikið svigrúm til að víkja frá ákvæðum Evrópureglugerðanna og því er fyrst og fremst að ræða innleiðing og skyldum og kröfum á grundvelli ákvæða reglugerðanna. Evrópureglugerðir veita þó ákvæði svigrúm í einstaka tilvikum til að setja sérreglur tiltekin atriði eða útfæra einstök ákvæði reglugerðanna. Í frumvarpinu er því að finna helstu lykilákvæði reglugerðanna ásamt sér íslenskum ákvæðum sem mynda saman nýja heildarlöggjöf fyrir lækningatæki. Virðulegi forseti, í frumvarpinu er sett aukin skilyrði og kröfur gæði og öryggi lækningatækja til að auka öryggi notenda lækningatækja ljósi reynslu og lærdóms frá gildistöku þeirra tilskipana sem Evrópureglugerðirnar fella brott. Með Evrópureglugerðum sem þessu frumvarpi er ætlað að innleiða er gildissvið reglanna útvíkkað en í frumvarpinu skýrt kveðið á að það taki ekki einungis til tækja með ætlaðan læknisfræðilegan tilgang heldur jafnframt til tækja sem ekki hafa læknisfræðilegan tilgang. Undir frumvarpi falla nú tækja án ætlaðs tilgangs að því tæki sem hafa tiltekna eiginleika sem lækningatækin er ekki markasett sem slíkt. Hér má nefna auglensur og fyllingarefni til ísprautunar í andlit. Aukna kröfur eru gera til framleiðanda lækningatækja varandi eftirlit og eftirfylgni með lækningatækjum á markaði. Þá eru gera breytingar á umsóknarferli klínískra rannsókna og aukna kröfur gerðar til klínískra rannsókna lækningatækjum þar með talið gæði gagna og aðganga gögnum. Kröfur til tilnefningar ferlis tilkynntra aðila eru auknar er að ræða nokkra breytingu frá reglum sem áður giltu og er þeim ætlað að auka gæði ferlisins. Evróska gagnabankanum lækningatæki gefur meira vægi í reglugerðunum sem frumvarpinu ætlað innleiða en hann gegnir lykilhlutverki í því að uppfylla markmið þessara lagasetningar. Tilteknu auðkenniskerfið komið á fót í þessu samhengi í þeim tilgangi að tryggja rekjanleika lækningatækis frá framleiðanda. Þetta meðal annars gert til að koma í veg fyrir fölsu tæki en ekki síður til að tryggja rekjanleika tækis og tryggja hægt að innkalla göllu tæki hratt og örugglega. Framleiðandi er skylt að útbúa svokölluð ígræðiskort með ígræðanlegum tækjum. Ígræðiskortið er afhent heilbrigðisstofnun sem ber ábyrgð á að afhenda sjúklingi kortið. Ítarlegar upplýsingar skulu vera aðgengilegar fyrir sjúkling svo sem upplýsingar sem sanngreina tæki, viðvaranir, upplýsingar endingartíma, eftirfylgni og fleira. Virðulegi forseti, eins og þeir segir með frumvarpinu innleidda reglugerðir Evrópusambandsins þessi mál og því fyrst og fremst að ræða ákvæði sem kveða kröfur og skyldur sem eiga sig beina stoð í reglugerðunum en mæla þó fyrir og heimila útfærslu á tilteknum atriðum. Í þessu sambandi var nefna reglur tungumálakröfur, til dæmis notkunarleiðbeining og merki með lækningatæka. Lyfjastofnun er lögbært yfirvald í samræmi við reglugerðirnar og annars þannig eftirlit með framkvæmd reglugerðanna og frumvarpsins. Evrópureglugerðirnar sem frumvarpið þessu er ætlað að innleiða félaga ríkjum að ákveða í landslögum hvort að endurvinnsla innnota lækningatækja sé heimil en í frumvarpinu lagt til að ráðherra setji reglugerð endurvinnslu og frekari notkun einnota tækja og þetta er þá ákvæði sem kemur í raun og veru héðan. Evrópureglugerðirnar koma ekki veg fyrir að aukna kröfur séu gerðar til lækningatækja svo framarlega sem það samræmist reglugerðunum. Í frumvarpinu er því að finna ákvæði sem eiga sér ekki fyrirmynd í reglugerðunum talin nauðsynleg til að ná markmiðunum gæði og öryggi, tækjanna öryggi almennings og sjúklinga með það öryggi að leiðarljósi og ákvæði sem ætlað að tryggja framleiðsla viðhald og notkun lækningatækja sé í samræmi við bestu fagþekkingu á hverjum tíma. Í frumvarpinu að finna ákvæði um ábyrgð eigenda lækningatækis á því að tryggja notandann hljóti kennslu og þjálfun til réttar og öruggar notkunar. Jafnframt kveðið á ábyrgð eigenda tækisins til að framkvæma reglubundið gæða og öryggiseftirlit. Og viðhald til að gæta að öryggi notenda og sjúklinga lagt til í frumvarpinu að ráðherra sé heimilt að setja reglugerð sem kveður á að eingöngu heilbrigðisstarfsfólki með ákveðna menntun og reynslu sé heimilt að nota tiltekin tæki. Í reglugerðum er lögð sú skylda á rekstraraðila að halda rafræna skrá ígræðan lækningatæki sem viðkomandi hefur grætt í sjúkling eða afhent öðrum aðila eða fengið afhent. Í ljósi reynslunnar og gildist hið eldri lagum lækningatæki var ákveðið að leggja þá skyldu á heilbrigðisstofnun og starfsstofur heilbrigðisstarfsmanna skrá inn upplýsingar hvað sjúklingur hefur fengið tæki grætt í sig, til dæmis upplýsingar nafn, kennitölu og önnur persónu auðkenni. Þessi reynsla vísar í svokölluð PIP brjóstapúðamál. Í frumvarpinu jafnframt að finna skýrar heimild fyrir lyfjastofnun til að fá aðganga skránni eða fá afhentar upplýsingar úr henni. Virðulegi forseti, við gerð frumvarpsins var haft samráð við lyfjastofnun, þá voru drög að frumvarpinu birt í samráðsgátt stjórnvalda. Og samráði lauk 10. janúar 2020, helstu stofnun og hagsmunaðileg voru upplýstum drög að frumvarpi og þann 23. desember byrti heilbrigðisráðandi fréttum málið á heimasíðu ráðuneytisins, alls bárust 5 umsagnir sem voru teknar til greina og gerða breytingar á frumvarpsdrögum í samráði við þær svo fram kemur í greinargerð með frumvarpinu. Mat á áhrifum á ríkissjóð hefur farið fram og verið það óbreytt að lögum er gert ráð fyrir að lögfesting hafi áhrif á útgjaldahlið ríkissjóðs sem nemur einu stöðugildi sérfræðings hjá Lyfjastofnun. En í frumvarpinu eru nýjar gjaldtöku heimildir og gert ráð fyrir að viðbóta tekjustofnunarinnar muni standa undir kostnaði við stöðu ígildi. Virðulegur forseti, ég hef nú gert grein fyrir meginatriðum frumvarpsins, leyfi ég mér því að leggja til að frumvarpinu verði að lokinni fyrstu umræðu vísa til háttvirtrar velferðarnefndar og annarrar umræðu.
Fleiri hafa ekki